на реформа која во буџетот треба да донесе дополнителни 54 милиони евра. Зошто одеднаш? Толку ли е празен буџетот?
Не, напротив, не би рекла дека е празен, гледајќи го на што го собираме како даночен приход и како придонеси пред се ние како институција, секако она што е во надлежност на Царинската управа. Оваа даночна реформа, овој даночен концепт потекнува од стратегијата претходно донесена за даночна реформа 2021-2025. Така да не е наеднаш, не е одеднаш, туку пред се дебатира, се разговара со сите релевантни фактори.
Дел од бизнисмените се жалеа дека ова ќе ги дотепа фирмите кои едва ја преживеаа ковид-кризата.
Секоја даночна реформа е тесно поврзана со еден економски раст и тоа е многу битно. Денеска баш имавме една одлична дебата со представниците, академиците од МАНУ, кои што кажаа дека во време на криза секој пат се носеле даночни реформи во другите европски земји. Значи, тоа е едно споредбено искуство. Ковид-кризата беше нешто кое што значеше и поддршка која што ја даде владата спрема компаниите преку различните мерки. Овдека зборуваме за неутрализирање на се она што значи неправедност во рамки на еден даночен систем. Ние ги слушаме сите релевантни фактори, како што реков, сите забелешки ќе бидат земени во предвид. Се она кое што нема да помине во сите тие дебати, секако дека нема да го ставиме на било каква форма за имплементација или да се гласа во собранието преку законските измени. Значи, ова е реформа со која што ние сме ги детектирале слабостите, сме ги земале во предвид сите оние забелешки и препораки и од ОЕЦД, и од Светска банка, и од ММФ, сме ги преточиле на парче хартија и потоа сме отвориле соодветна дебата, затоа што мора да се дебатираат работите за да нема некои поднатаму непопуларни решенија.
Најавивте дека хонорарците ќе треба да платјаат придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Кога предходната влада најави такво нешто, вие ги подржавте протестите на хонорарците против таквите мерки. Зошто сега се предомислувате?
Повторно ќе се навратам на она што значи сугестија од страна на светски финансиски институции, како што она која што е стремеж во земјите во Европската Унија, а ние се стремиме нели да ги прецизираме сите тие препораки, на оваа тема со сите фактори разговаравме и со бизнес заедницата, разговаравме и со сметководителите, разговаравме со консалтинг компаниите, разговаравме со ревизорските куќи, разговаравме со МАНУ, разговаравме со експертите. Овдека има навистина поделени мислење. Меѓутоа, на крајот ќе мора да се најде најдоброто решение. Никој не рече дека оваа реформа значи 100% незино имплементирање. Камен на сопнување, да, како најголем проблем секако е проблем.